Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu citind Biblia și frământându-mă cu ea, deși o fac de foarte mulți ani, ajungi în câte un text care simți că-ți scapă printre degete, nu știi ce să faci cu el. Și oricât îl întorci și te frămânzi, îți dai seama că sunt multe alte lucruri pe care nu le-ai descoperit. Și textul din fața noastră este unul dintre aceste paragrafe, Roman, capitolul 5, 12 la 21. Dar nu doar în fața textelor stai buimăcit, ci stai și în fața vieții buimăcit de multe ori. Marți am înmormântat-o pe Anca Ciora. De ce e așa? O știe el. Cine urmează? O știe el. Dragii mei, într-un astfel de moment, în camera de sus, Domnul Iisus Hristos, vorbind cu ucenicii, le-a spus: mă duc să vă pregătesc un loc. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și pentru că a văzut fețele descumpănite ale ucenicilor, a zis: știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem ști calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, nu cred că există o afirmație din gura Domnului Iisus Hristos mai controversată ca aceasta. Dacă ce a spus El este adevărat, El invalidează în mod automat orice alt drum spre Dumnezeu. Nu toate drumurile duc spre Roma. Nu toate drumurile duc spre Dumnezeu. Nu toate religiile mântuiesc. Dacă Domnul Iisus are dreptate, El practic spune că toți ceilalți care oferă o altă cale spre Dumnezeu n-au dreptate. Nu pot fi amândouă adevărate. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ne mirăm oare că de-a lungul istoriei creștinismul a fost persecutat, prigonit, este incomod? În zile trecute a apărut un bestseller în care cineva își imaginează un roman. Toată lumea este cucerită de musulmani și Sorbona ajunge o universitate musulmană și cel mai bun profesor, rector universității, îi se pune în vedere o opțiune. Rămâi la catedră dacă te convertești sau altfel pleci de la catedră și pleci din viață. Și romanul frământă frământarea acestui om și decizia lui. Dacă ar fi mai multe căi spre Dumnezeu, de ce să nu apuci pe cea mai comodă, pe cea care ți-l îndemână? Dar dacă există doar una, trebuie să o cunoști prea bine ca să te poți ține de ea în astfel de momente. Dragii mei, aș pune câteva întrebări. În primul rând, de ce este Domnul Iisus singura cale spre Dumnezeu? De ce este Domnul Iisus singura cale spre Dumnezeu? Mântuirea noastră este mai întâi și mai presus de toate o problemă de legalitate. Dumnezeu nu poate dacă El este drept. Dacă Dumnezeu este capricios, El poate face ce vrea. Se poate uita la tine, la ochii tăi frumoși și te poate mântui dacă vrea. Dacă nu, te lasă nemântuit. Dar dacă este un Dumnezeu drept, El poate mântui doar prin judecată și dreptate. Orice nedreptate care ar putea fi dovedită în Dumnezeu ar invalida tot ce spune Scriptura, tot ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce și ce a venit să ne ofere, ar putea invalida însăși mântuirea noastră. Nu la întâmplare, Pavel în Roman, capitolul 3, când vorbește despre evreii poporului Dumnezeu care l-au respins pe el, întreabă: oare necredința lor invalidează credincioșia lui Dumnezeu? Ferească Dumnezeu, spune el, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris. Doar în condițiile acestea poate oferi Dumnezeu mântuirea. Dacă El este găsit adevărat în absolut toate acțiunile tale. Și pe urmă Pavel dă un citat: ca să fii găsit neprihănit sau drept în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Judecat de cine? Mai întâi de El însuși, dragii mei. Un Dumnezeu drept stă față în față cu sine. El nu se poate tăgădui pe sine, nu poate călca legea Lui. Și acest Dumnezeu, atunci când a dovedit lumea vinovată prin Pavel, prin Duhul Sfânt care lucra în el, vine cu vestea bună. Dar acum s-a arătat o dreptate, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, de nimic altceva. pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Cu alte cuvinte, nu există mai multe soluții pe care Dumnezeu să le ofere. Noi să ținem de a noastră, tu să ții de a ta. Prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drepți sau îndreptățiți pe cei ce cred în Iisus Hristos. Observați, Dumnezeu ne dă o intrare în împărăția Lui, o împăcare cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui. Dar aș pune o întrebare care ține strict de pe prată de spațiul legal. Ce-i dă dreptul lui Dumnezeu să-mi atribuie mie, să-mi împrumute mie moartea și învierea Domnului Iisus? Mie cel care l-am necinstit, care am călcat legea Lui, care sunt păcătos și merit împlinirea legii Lui peste mine, plata păcatului fiind moartea. Ce-i dă dreptul lui Dumnezeu? În primul rând, dragii mei, Dumnezeu n-a schimbat regulile jocului în timpul jocului. Soluția lui Dumnezeu în Hristos nu este un gând ulterior, a fost luat prin surprindere de păcatul lui Adam și atunci repede a găsit o soluție. Nu. El a arhitectat în sine însuși un plan și rămâne credincios planului său și legilor lui. Deci, pe de o parte, n-a schimbat regulile în timpul jocului și, doi, nu a călcat niciuna din poruncile lui. Tocmai la astfel de obiecție sau pentru a demonstra acest lucru, Pavel aduce înaintea noastră acest paragraf complicat și greu din capitolul 5, versetele 12 la 21. Priviți o clipă structura paragrafului. Versetul 12, Pavel începe să vorbească, după care din 13 în 17 intră într-o paranteză. Ca să înțelegi logica argumentului său, trebuie pentru o clipă să dai deoparte paranteza, să citești textul, ca să vezi ce vrea să spună el de fapt. Și am să fac lucrul acesta urcând un pic mai sus, ca să leg lucrurile din capitolul 5, versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Observați, nădejdea înseamnă ceva în viitor de care sunt ancorat, spre care merg, și aici este vorba de acea slavă despre care am vorbit duminica trecută, pe care ne-a furat-o păcatul. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și textul continuă, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Pentru că nădejdea aceasta nu înșală, în ciuda tuturor necazurilor și problemelor și lucrurilor de neexplicat prin care trecem noi și cei dragi ai noștri. Dar de ce te poți bucura în Dumnezeu în ciuda acestor lucruri? Versetul 10. Căci dacă atunci când am fost vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Observați, am fost împăcați la trecut, vom fi mântuiți la viitor, pentru că noi încă n-am ajuns la slava în care nădăjduim, dar vom fi mântuiți prin viața Lui. Cu alte cuvinte, prin faptul că El umblă alături de noi, este marele nostru preot, care mijlocind pentru noi, fiind în noi prin Duhul Sfânt, El desăvârșește mântuirea noastră. Și Pavel spune, privind la cruce, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, cu mult mai mult acum când suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Nu prin moartea Lui, ci prin viața Lui, prin prezența Lui atotputernică în univers. Și versetul 11 continuă. Și nu numai atât. Dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. De ce ne bucurăm în Dumnezeu? Deoarece, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit și sar în versetul 18. Astfel dar, rea Pavel gânduri, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă pentru care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit ca să se mulțească greșeala. Dar acolo unde s-a mulțit greșeala sau unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă citești textul cu atenție, Pavel aduce față în față doi oameni, după cum în primul, tot așa în al doilea. Tot așa în al doilea. Practic, Pavel compară pe Adam, pe cel din care am descins noi toți, cu Domnul Iisus Hristos. După cum toți am murit în Adam, tot așa am murit și am înviat în Domnul Iisus Hristos. După cum toți, toată omenirea, toate miliardele care au trăit vreodată pe planeta noastră, au murit în Adam, tot așa toți am murit și am înviat în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, cum s-au întâmplat aceste lucruri? Lăsați-mi voie să încep cu ceea ce e mai ușor de înțeles pentru noi fiecare, cu legătura noastră cu primul Adam. Printr-un singur om, e vorba de Adam, protopărintele nostru, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, pentru că boldul morții este păcatul. Și textul continuă, și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Aș putea lua această ultimă parte, toți au păcătuit în două sensuri. Fiindcă toți am fost în coapsele lui Adam, toți am păcătuit împreună cu el, păcatul lui este și păcatul nostru. Sau, toți am păcătuit, fiecare la rândul nostru, când am fost puși față în față cu legea înscrisă în conștiința noastră sau legea pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Și în felul acesta am actualizat păcatul lui Adam în noi și am devenit vinovați împreună cu el și condamnați alături de el. Deci primul adevăr pe care ar trebui să fim convinși, și nu e foarte complicat, cu toate că mulți se străduiesc, mai ales în lumea universităților, să dovedească că lucrurile stau altfel. Primul adevăr este că întreaga omenire a descins din primul Adam. Ascultam nu de mult pe Richard Dawkins vorbind despre, vorbind împotriva creștinismului, unul dintre cei mai vocali oameni care încearcă să răstoarne credința tuturor și nu se jenează să angajeze dialoguri cu absolut oricine care ar apăra creștinismul. El, prin meseria pe care a încercat să demonstreze în fața studenților, că studiind cu atenție ochiul și alte lucruri din om, din natură, poate să demonstreze că nu toată omenirea a descins dintr-un singur om, că au existat mai multe căi pe care a fost populată planeta aceasta. Dacă are dreptate, Pavel minte. Pentru că în Areopagul Atenei, în mijlocul înțelepților din vremea aceea, el are curajul să vorbească și să spună în versetul 26 din fapte 17, Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului și le-a așezat anumite vremi și anumite hotare locuinței lor ca să caute pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre ei. Deci, pe de o parte, toți oamenii, spune Scriptura, au descins dintr-un singur om, nu din 10, dintr-un singur om. Pe de altă parte, întreaga omenire era în coapsele acelui prim om în momentul păcatului din Eden. Întreaga omenire era în coapsele lui Adam în momentul în care el a păcătuit. Și ce are a face cu lucrul acesta cu noi? Dragii mei, v-aș duce la un alt text din Biblie, în Evrei, capitolul 7. Atunci când vorbește despre Melchisedec Avram, vă aduc aminte de istorie, Lot este luat de împărații Șinearului și dus împreună cu toate bogățiile Sodomei, Avram aude și înarmează argații și câțiva vecini, cade asupra lor între noapte, care benchetuiau și se bucurau de biruința lor, îl ia pe Lot, ia toate averile și se întoarce înapoi. Și vine împăratul Sodomei cu o propunere, dăm oamenii, ia-ți bogățiile, vine și Melchisedec trimis de Dumnezeu și ajunge cu un pas înaintea împăratului Sodomei. Și spune, Dumnezeul cel preanalt să te binecuvinteze. Și de pe această istorioară, autorul epistolei către evrei vine și ne aduce aminte de momentul în care Avram se uită la prada de război și dă zeciuială lui Melisedec din toate lucrurile. După care el spune, cel mai mic de zeciuială celui mai mare. Și vine în vremurile lui, spune, leviții sau urmașii lui Aaron, descendența lui Avram, dar puși în preoție, nu sunt ei cei care iau zeciuială de la tot poporul? Ori ei înșiși au dat zeciuială pentru că erau în coapsele lui Avram. Vreau să urmăriți logica. Fiind în coapsele lui Avram, participi la faptele lui Avram. În felul acesta, în capitolul 4, ni se spune că prin credință noi devenim fii ai lui Avram. Și noi cei netați împrejur, nu doar cei tăiați împrejur. Același lucru este adevărat și pentru noi în Eden. Fiind în coapsele lui Adam, am participat împreună cu el la păcatul lui, la neascultarea lui. Cu alte cuvinte, păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor sau moartea din pricină că toți am fost în coapsele strămoșului nostru, toți am păcătuit. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Priviți o clipă dimensiunile păcatului. Aveți imaginea în fața voastră. În primul rând este în stânga sunt eu, păcatul meu personal. Păcatul meu personal are de-a face cu minciunile mele, cu gândurile mele stricate, cu vorbele mele, cu mâniile mele, cu absolut tot ce este condamnat de Dumnezeu. Este păcatul meu personal. Dar dacă mă torc înapoi în istorie, eu am părinți. Pe tatăl nu l-am cunoscut prea bine, eram tânăr când am murit. Țin minte doar mâna lui pusă pe fruntea mea când eram bolnav. Îmi treceau toate durerile. Toată lumea zice, era un om bun. Dar pe mama am cunoscut-o foarte bine, a murit la 93 de ani și sunt pe linia ei genetică. Și văd că lețurile șubrăde din gardul vieții ei sunt șubrăde și în gardul vieții mele. Și acolo trebuie să am foarte mare grijă, acolo bate diavolul cel mai repede. Observați, psihologii numesc sau teologii un păcat generațional. Nu că aș fi condamnat pentru ce au făcut părinții mei, dar eu moștenesc de la ei înclinații păcătoase și trebuie să fiu foarte atent în domeniul respectiv. Dar lucrurile nu se termină aici, pentru că părinții mei au fost legați de bunicii mei, bunicii mei, de străbunicii mei, străbunicii mei și m-aș putea întoarce până la Adam. Observați, dacă toată omenirea a descins dintr-un singur om, noi am fost acolo și am participat la păcatul acela din Eden. Exact cum Levi, fiind cu 500 de ani înainte în coapsele lui Avram, a dat zeciuială lui Melisedec. Am citat Biblia. Observați, păcatul are cel puțin trei dimensiuni. Păcatul personal, păcatul generațional sau înclinațiile păcătoase, aș spune păcatul părinților ca să nu complic lucrurile și păcatul adamic sau păcatul proto-părintelui meu. Ce foarte interesant este că atunci când priviți această imagine, aș citi un verset, 32 din capitolul 8 din Romani, unde Pavel spune, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare. Observați, aici nu are de-a face cu alegerile mele, aici are de-a face cu planul lui Dumnezeu. El a închis pe toți oamenii în neascultare. Cum? Legându-mă genetic de toată rasa umană. Și de aceea Scriptura spune că suntem în Adam. Așa cum suntem în Hristos, suntem în Adam. Noi ținem de această realitate. M-a legat Dumnezeu, a închis pe toți oamenii în neascultare. Dar textul nu se termină aici. Slăvit să-i fie numele, ca să aibă îndurare de toți. Ori toate acestea au de-a face cu planul lui Dumnezeu. Un prim lucru pe care trebuie să știu este că voi fi condamnat și pedepsit nu pentru păcatele părinților mei, nu pentru păcatul lui Adam, ci pentru propriile mele păcate. Voi fi condamnat și pedepsit pentru propriile mele păcate. Dar ce rost are să discutăm despre păcatul lui Adam? Am mai spus ce am auzit și eu de la alții, pentru că e o poveste foarte complicat de limpezit. Imaginează-ți că ești pe o croazieră, ai naufragiat, nu mai ai barcă de salvare și te-ai aruncat în apă pentru că oricum se scufundă corabia și cineva strigă de pe punte în timp ce moare. De ce? Vezi că sunt rechini în apă? Dar îți mai spune ceva. Dacă poți înota până la mal, ferice de tine. Ești în mijlocul oceanului. Vei fi mântuit. Cam asta este posibilitatea noastră, oamenilor. Bine, bine, dar cum se răsfrânge asupra mea această situație, decizia lui Avram, lui Adam? Dragii mei, noi actualizăm păcatul adamic prin deciziile noastre. Aș vrea să rețineți. Eu nu sunt condamnat pentru păcatul lui Adam, dar noi actualizăm păcatul adamic prin deciziile noastre. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor. Ai gândit rău despre Dumnezeu? Ai călcat porunca lui? Ești vinovat? Ești vrednic de moarte. Și mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Deci noi actualizăm păcatul adamic prin decizia neascultării noastre de Dumnezeu în viața pe care o trăim în trup. Recitesc versetul 12. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Și acum dați-mi voie să gândesc în cealaltă direcție, din pricină că toți am actualizat păcatul adamic prin deciziile noastre. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Suntem în Adam pierduți. Dar Scriptura vorbește despre legătura cu un alt Adam, cu cel de-al doilea Adam sau cu Domnul Iisus Hristos. Pe cei doi compară Pavel. Versetul 19. După cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și acum aș reciti versetul 32 din Roman și dați-mi voie să continui cu benedicția, cu doxologia cu care își încheie Pavel partea teologică a cărții. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, adică în primul Adam, pentru ca să aibă îndurare de toți prin al doilea Adam. Poate că te oprești să întrebi, are dreptul să o facă? Dați-mi voie să las pe Pavel să vorbească, să răspundă în locul nostru. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Cu alte cuvinte, cine îl poate trage în răspundere pe Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu nu trebuie să fie credincios față de mine, trebuie să fie credincios față de sine însuși. Și aceea Pavel spune, chiar dacă noi suntem necredincios, Dumnezeu rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine însuși. Dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Deci El rămâne credincios planurilor sale, planurilor sale. Și de aceea Pavel face apel la planurile lui Dumnezeu, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui și de adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Dragii mei, Dumnezeu a alcătuit planul în sine însuși. Nu erai nici tu, nici eu, nici diavolul acolo. În sine însuși. Și El rămâne credincios propriilor sale planuri, căci nu se poate tăgădui singur. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit și aș citi un pic mai departe, paranteza, căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câte vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Vă rog să notați expresia. Adam era o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Aici este Adam. El este o icoană preînchipuitoare a celui care a existat înaintea lui, dar avea să vină după el. în istorie. Este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Ce-mi spune mie textul? În înțelepciunea lui, Dumnezeu a așezat în planul său etern, în planul său veșnic, doi Adami. Și el a hotărât în planul lui ca toată omenirea să descindă din amândoi Adami. Dar l-a trimis în istorie pe primul și genetic, fizic vorbind, toată omenirea a descins din el, și tu și eu și noi toți ceilalți. La împlinirea vremii l-a trimis pe al doilea Adam, ca toată omenirea să descindă din el. Cu alte cuvinte, faptele primului Adam fiind în coapsele lui, mi se atribuie și mie. Faptele celui de al doilea Adam fiind în coapsele lui, mi se atribuie și mie și întregii omeniri. Priviți imaginea din fața voastră. În doi Adam, în planul lui Dumnezeu. Și imaginați-vă miliardele de oameni care au trăit odată pe planetă, descinzând din ei și umplând pământul, cum spune Pavel, înțelepților din Areopagul Atenei, descinzând din cei doi. Nu-i complicat să pricepem relația noastră cu primul Adam, e mai complicat să înțelegem cum poate un Dumnezeu drept să mă împrumute mie moartea și învierea Fiului Său. După cum întreaga omenire era în primul Adam, tot așa, în înțelepciunea lui Dumnezeu, întreaga omenire a fost așezată și în al doilea Adam. Imaginați-vă ca și cum ar fi două semințe gemene, care în momentul în care încep să germineze, aducând ființă doi stejari, cei doi Adami, omenirea întreagă. Pe el, spune Pavel în Roman 3:25, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte. Este vorba de Iisus Hristos. Mai dinainte. Mai dinainte de ce? Dar l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. Și îl las pe același Pavel în Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 4, să dezlege sau să dea răspunsul. În Hristos, în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și El se întoarce înapoi în veșnicia trecută. Și în versetul 7 spune, în El, în acest al doilea Adam avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și în Coloseni Pavel continuă, căci în El, în al doilea Adam, în Domnul Iisus Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, adică incluși în noul popor al lui Dumnezeu, în noua rasă umană. Ăsta este rolul sau semnul tăierii împrejur. Ați fost tăiați împrejur, nu cu tăierii împrejur făcute de mână, ci cu tăierea împrejura lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum s-au întâmplat aceste lucruri? Nu știu, dragii mei. De aceea, cred pe Pavel, el a fost un pic mai aproape de Dumnezeu și Duhul Sfânt l-a insuflat. Versetul 12, fiind îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Fiind îngropați împreună cu El, împreună înseamnă împreună, da? Împreună înseamnă împreună. Nu poate să fie împreună așa, ci împreună așa. Mort deodată cu El, înviat deodată cu El. Îngropați împreună cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în carnea voastră adamică, în firea voastră pământească de tăiat împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Toate greșelile. Există totuși o diferență între felul în care suntem legați de cei doi Adami Sau vreau să spun o aparentă diferență. În esență este exact aceeași simetrie, dragii mei. Lăsați-mi voie să iau din 1 Petru capitolul 3, versetul 18, să vin la jertfa, la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală, mai întâi citesc din Roman și până vin în Petru, printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Observați diferența. Păcatul lui Adam a adus într-un fel osânda sau pedeapsa pentru întreaga omenire. Dar lucrarea lui Hristos aduce pentru întreaga omenire o hotărâre de iertare. Aparent ar fi o totală diferență între cele două. De ce nu ne dă la toată omenirea o iertare? Așa cum ne-a dat o osândă în primul Adam. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unuia singur, cei mulți au fost făcuți păcătoși, observați, Adam a trebuit să actualizeze moartea prin ascultarea credinței lui de diavolul, de șarpe. A trebuit să actualizeze moartea. Căci după cum prin neascultarea, sau dacă vreți ascultarea credinței în cine nu trebuie, prin neascultarea unui om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Au fost făcuți, vor fi făcuți neprihăniți. Și textul continuă. S-a mulțit, a venit legea, legea a mulțit păcatul, dar harul s-a mulțit și mai mult, pentru că după cum moartea a domnit, tot așa și viața să domnească. Aș vrea să notați două lucruri. După cum noi actualizăm păcatul adamic prin decizia neascultării noastre de Dumnezeu, tot așa, și aș vrea să vedeți paralela, după cum eu nu sunt pedepsit pentru păcatele lui Adam, dar actualizăm păcatul adamic prin decizia neascultării mele de Dumnezeu, în motivație, atitudine, gând, vorbă sau faptă. Pe oricare palier, Dumnezeu cercetează inimile tuturor, ne cunoaște dinăuntru, în afară. După cum noi actualizăm păcatul adamic prin neascultarea noastră de Dumnezeu, tot așa, noi trebuie să actualizăm lucrarea desăvârșită a lui Hristos prin ascultarea credinței noastre. Dacă n-ar fi așa, dacă Dumnezeu ne-ar mântui fără voia noastră, în mod automat pe toți, în baza jertfei lui Hristos, deși toți am beneficiat de ea, am fost acolo, toată omenirea, dragii mei, cerul ar fi populat de o mulțime de roboți pe care Dumnezeu să-i dirigeze, să facă cu ei ce vrea. Dumnezeu n-are nevoie să fie iubit cu sila, n-are nevoie. Ești liber să-L scuipi în față, să-L negi, să-I întorci spatele. Ești liber să alegi iadul și Dumnezeu a creat iadul ca semn suprem al iubirii și respectului Lui față de tine, față de mine. Dacă o viață n-ai nevoie de El, te-ar chinui în zadarul veșnicie. Dragii mei, iubirea de Dumnezeu se deprinde aici pe pământ. Se deprinde aici pe pământ. După cum, tot așa, și tu și eu, a trebuit să actualizăm pentru noi lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos prin ascultarea credinței și acum ascultați textul din Petru. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Cine sunt aceștia? Lumea toată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să aibă viață veșnică. Și de aceea Hristos de asemenea a suferit toate pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. În zilele lui Noe. Când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Nu vreau să intru în dezbaterea acestui text, am vrut să ajung la potop și la corabie. Pentru că paralela pe care o face este tocmai între felul în care 8 suflete au fost mântuite din revărsarea mâniei lui Dumnezeu cu felul în care noi suntem mântuiți astăzi din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Dragii mei, oricum am definit potopul și oricât ne-am frământa cu el din punct de vedere istoric, geologic, un singur lucru este adevărat în lumina Bibliei. Potopul este dovada revărsării mâniei lui Dumnezeu împotriva unui pământ și a unei omeniri stricate în așa măsură încât Dumnezeu a zis: îmi pare rău că i-am creat pe pământ. Îmi pare rău. Am să nimicesc tot ce există pe planetă. Oameni și dobitoace. Potopul este revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Dar în mijlocul revărsării mâniei lui Dumnezeu, corabia este soluția salvatoare a lui Dumnezeu. Mijlocul mântuirii din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să aduc lucrurile în paralel în Romani. Care-i potopul sau corespondentul lui? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dragii mei, Evanghelie curată și completă nu începe cu Iisus te iubește, Dumnezeu e bun. Îmi pare rău, am pierdut oameni din biserica noastră pentru că am îndrăznit să spun, în ultimă instanță, dușmanul tău este Dumnezeu însuși. El va rosti verdictul, el te va trimite în iad. Incomode cuvinte, nu-i așa? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Acum pot să-mi liniștesc sufletul comparându-mă cu alții. Problema este că nu te ajută. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul și care face aceleași lucruri, te osândești singur. Te osândești singur. În fața judecății drepte a lui Dumnezeu, nimeni n-are nicio șansă. Deci, corespondentul potopului, îl aveți în Romanul 18, corespondentul corăbiei, îl aveți în Roman, capitolul 3, 21 în jos. Corabia mântuitoare, singura, care te poate duce pe muntele Domnului, în prezența Domnului, este Hristos însuși. Adam este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Și versetul 21, icoană preînchipuitoare. Și am căutat un alt text, versetul 21-22, continuă cu aceeași paralele, cu aceeași analogie. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Moise a făcut corabia, sau Moise, noi a făcut corabia, noi nu avem harul acesta, pentru că nu e vorba de o mântuire din potopul fizic, ci este o mântuire din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu și doar o putere cel puțin egală cu a lui Dumnezeu ne poate mântui. De aceea Pavel spune, mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, că ce este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar după cum toți am fost în primul Adam, tot așa toți am fost în al doilea Adam. Jertfa Domnului Iisus este pentru întreaga omenire. E singura bază obiectivă care să asigure omului de oriunde de pe planetă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă duc aminte, întorcându-mă la noi și la potop, de un lucru ciudat. Animalele vin de bunăvoie, intră în corabie, toate furajele sunt aduse, intră și Noe, nu știa exact ce îl va aștepta și a făcut provizii. Și aștepta să sune trâmbița și să pornească vasul. Era pe un vârf de deal, nu văzuse pământul ploaie până în ziua aceea. Nu știau ce să le ape. 7 zile. Corabia a stat, ușa deschisă. 7 zile, cu ușa deschisă. Spuneți-mi, putea mântui corabia pe cineva fără ascultarea credinței? Hai să vedem pe noi. În ziua șasea, noi am zis, m-am săturat de mirosul și balega de aici și nu mai vreau toate. A fost o prostie, 120 de ani am lucrat la corabie. Putea să iasă afară liniștit, ușa era deschisă. Pe urmă Dumnezeu a închis ușile. Dar oare ar fi putut mântui și pe al nouălea suflet prin ascultarea credinței? Și al zecelea? Și al unsprezecelea? Dragii mei, dacă toată lumea s-ar fi pocăit, probabil că Dumnezeu ar fi zis. Ne-o spune Ieremia în capitolul 18. Deodată zic despre un neam că îl voi nimici, că îl voi zdrobi. Dacă se pocăiesc, îmi pare rău de răul care mi-am pus în gând să-l fac. Dumnezeu așteaptă pocăința oamenilor. Observați, intrăm în corabia mântuitoare care este Hristos doar prin ascultarea credinței. Când evreul venea la altar, avea în mână ascultarea credinței lui. Care era ascultarea credinței lui? Mielul de jertfă. Cred, Doamne, dacă credința nu behăie, nu se vede, nu se arată, nu există. Prin ascultarea credinței. Dacă vin în Noul Testament, ascultarea credinței este botezul. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și ascultați ce urmează, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Drac, intri în apă, drac, ești din ea. Nu există apă sfințită decât în mințile bolnave ale oamenilor. Singurul lucru care curăță și sfințește, dragii mei, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă în spatele botezului n-ar exista moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, n-ar avea nicio valoare. Ce facem? Ar fi ridicol, dragii mei. Într-o lume în care aveți băi acasă și puteți scălda acasă liniștiți. Ar fi ridicol. Dar este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți, spune textul. Și de aceea credința mea trebuie să îngemăneze cu ascultarea ei, cu fapta ei. Credința fără fapte este moartă. Frații mei, Dumnezeu ne cunoaște pe toți, dar dați-mi voie să vă aduc aminte că ușa corabiei mântuitoare este încă deschisă. Cât timp? Nu știm. L-am auzit pe Cristi Bărbosu vorbind aseară la sala polivalentă și am prins o frântură. Eram preocupat cu ale mele, dar el spunea, vorbind despre semnele venirii lui Hristos, despre faptul că trăim în ceasul de pe urmă, a început în 1948, repatrierea lui Israel, după Holocaustul din 44-45 și ce a urmat. Și pe urmă alte câteva semne care se întețesc de la o zi la alta, dragii mei. De la o zi la alta, cu tremurile de pământ, bolile, necazuri de toate felurile, moartea care năpădește planeta noastră. Cineva bate la ușă. Ușa este deschisă astăzi. Mâine, noi al nostru. Amin.